MNZS podcast, zgodbe in podobe novejše zgodovine.
Dobrodošli v podcastu Muzeja novejše zgodovine Slovenije, v katerem odkrivamo drobce 20. stoletja. Moje ime je Corin, vi pa poslušate 10. epizodo podaje, v kateri predstavljamo zgodbo o prvi industrijski čokoladi na Slovenskem, ki je nastajala pod taktirko menihov trapistov na gradu Reichenburg v Brestanci. O tej grenko sladki temi se pogovarjamo z nekdanjo kustosinjo Ireno First, avtorico stalne razstave trapisti v Reichenburgu. Pričneva pa, kot se zagre, pri začetkih slovenske poti meniškega reda.
Red menihov trapistov je bil formiran v Franciji 1664. leta. Po ustanovitvi prvega samostana tega reda, reda reformiranih cistercijanov, se je v Franciji formiralo veliko novih samostanov. Med drugim je bil tudi samostan Damp v bližini Lyona. Ta samostan pa ni imel dovoljenja francoske vlade za delovanje, zato so ga 1880. leta razpustili in tako so menihi iskali nov dom, kjer bi pač našli novo zatočišče. Niso ga našli v Španiji, niso ga našli v Italiji, potem so šli pa na Avstrijsko in tam so izvedeli, da v Reichenburgu baron Christian Esebek prodaja grad. Prišli so tukaj na grad Reichenburg, se dogovorili z baronom Christianom Esebekom za nakup tega gradu in tako so kupili sicer z denarjem brata Gabriela Giroja, ki je bil Francoz, sin bogatega tovarnarja Svile, imel je premoženje, vstopil je v samostan in on je potem del tega svojega premoženja pač namenil za nakup tega gradu, ki so ga potem menihi kupili in ga preuredili v samostan. Marca 1881. leta so potekali pogovori o nakupu gradu in aprila so potem grad kupili, no in 21. aprila 1881. so prišli prvi menihi na grad.
Trapisti so se ukvarjali z različnimi vejami gospodarstva, od živinoreje, kmetijstva, vinogradništva, sadjarstva, celo tiskarstva. Predelovali so tudi znameniti sir trapist, likerje in seveda čokolado.
V meniških redovih je veljala nekako samo oskrba, ne? Kar pomeni, da vse, kar pač potrebujejo za svoje življenje, naredijo sami. Bili so popolnoma odvisni od svojega dela in od svojega zaslužka. Se pravi, če je samostan bil uspešen, če je imel neke proizvode, ki jih je lahko prodajal, potem seveda je to za samostan pomenilo nek napredek, ker so lahko potem ta sredstva vlagali v nakupe razne opreme, za proizvodno novih proizvodov. In trapisti so že v matičnem samostanu Damp izdelovali čokolado. No, ko so prišli tukaj v Reichenburg, so seveda najprej uredili vse tiste osnovne zadeve. Začeli so z poljedelstvom, živinorejo, zelo hitro so začeli izdelovati sir trapist. In od začetka je vse nakupe in vso dejavnost financiral brat Gabriel Giro. Se pravi, on ni bil le ustanovitelj tega samostana in dal denar za nakup, ampak tudi za vse, kar se je delalo in dogajalo v samostanu. Seveda so pa menihi vedeli, da brat Gabriel Giro ne bo večno živel in da morajo, če hočejo pač prosperirati, začeti z neko proizvodno, ki jim bo prinašala dohodek. Ne? Tako so se 1895. leta odločili, da bodo zgradili tovarno za proizvodno čokolade in tovarno za proizvodno likerjev. Vse stroje so pripeljali iz Francije, ne? In potem že februarja 1896. leta so v bistvu oni začeli, lahko rečemo, s pravo industrijsko proizvodno čokolade. To čokolada, ta čokolada je bila zelo kvalitetna. Oni so te svoje produkte prodajali po celi Evropi in tudi cesarski dvor na Dunaju je pri menihih trapistih kupoval čokolado. No in tudi cesar Franc Jožef je podelil menihom naziv Imperial, ki je postala blagovna znamka teh trapistovskih proizvodov in pa leva kot zaščitni znak. Se pravi, da je dobila ta naziv, ne, pomeni, da je morala res biti čokolada izredno kvalitetna, da so jo pač dobavljali tudi na cesarskem dvoru in da so imeli tržišče po celi Evropi. Sporedno so pa delali tudi likerje, tri vrste likerjev, grande, trapistin in pa kakao liker. In tudi ti njihovi proizvodi so bili zelo kvalitetni. Tudi za te proizvode so dobili z cesarskega dvora različna priznanja in liker tudi dobavljali na cesarski dvor. Tako da ta dva proizvoda sta res tista proizvoda, s katerimi so menihi, trapisti nekako uspeli na področju, s prodajo na področju, kot sem že rekla, cele Evrope. In to so bili proizvodi, ki so jim prinašali dobiček, ki so ga potem vlagali v dodatno gospodarsko dejavnost. Ne?
Ali je bila trapistova čokolada že v tablicah, kot jih poznamo danes, ali morda kakšne druge oblike?
Ne, ne, tablice pa so delali tudi čokoladne bombone, dražeje. Recimo v razstavi, ne, imamo originalen uvitek ene od čokolad, kar imamo različne velike kalupe. Potem so delali manjše čokolade, pač ni bila samo ena čokolada in to je to, ne? Ampak različne velikosti, tudi različna pač čokolade z lešniki in tako naprej, te čokoladne bombone, dražeje, ki so jih take lepe škatlice pakirali in glede na to, da so to prodajali po celi Evropi, so različni francoski napisi, nemški napisi na škatlicah, ne? Pač za določeno področje tudi napisi v njihovem jeziku. Ne?
Kar se pa tiče embalaže in novitkov, oblikovali so verjetno in tiskali menihi sami?
Sami v svoji tiskarni, ne, so tiskali in knjige, razglednice, potem te nalepke za likerje, ovitka za čokolade. Vse to so bili res eni najbolj izobraženih ljudi, lahko rečemo, vedno smo prebrali ali pa slišali, samostani so bili centri učenosti, ne. Oni so pač bili zelo menih izobraženi in seveda so potem to svoje znanje tudi širili, ampak seveda tudi v svojem življenju in delu ga nekako manifestirali znanje, ne, na različne načine.
Ali morda vemo, odkot so prihajala kakavova zrna, ki so jih menihi uporabljali za pridelavo čokolade?
Ja, oni so kakavova zrna uvažali iz Južne Amerike. To je področje, kjer rastejo najboljša ta kakavova drevesa in so ta zrna izredno kvalitetna. Z ladjami so vozili ta zrna do pristanišča Trst ali pa Reka in potem verjetno z vlakom, ne, ker je že takrat bila železniška proga, tukaj do Reichenburga. Ko sem še govorila z nekdanjimi trapisti, so mi pač povedali, da je ta proizvodna, ne, oziroma kvaliteta teh izdelkov izredno odvisna od kvalitete kakavovih zrn in pa seveda od celotnega postopka potem proizvodne čokolade, ne. Vsak posamezen proces proizvodne je bil natančno določen. Moram pa povedati, da pravzaprav recepturo za proizvodno čokolade je v samostanu poznal samo eden. Najprej sta proizvodno vodila dva francoska meniha, ki sta pač poznala ta potek proizvodne še v Franciji, so pa takoj poslali, ko so začeli pač s proizvodno, na šolanje v Francijo enega od slovenskih menihov. To je bil brat Ludvik, ki se je v Franciji izšolal in je potem poznal ta proces proizvodne. Čokoladni mojster so oni pač rekli. Ne? In isto je bilo pri likerjih. Ta svoja znanja lahko potem ta mojster deli naprej le na takšen način. In tedaj, če je v samostanu dovolj menihov, kar je seveda tukaj bilo, se pravi, vsaj 5 menihov mora biti v samostanu, da se lahko to znanje deli naprej. V samostanih, če pa recimo ni dovolj, menihov potem pač znanje ne sme deliti naprej in takšna proizvodna potem zamre. Ne? Brat Ludvik je potem zopet naprej šolal, oziroma on je pravzaprav vse do razpusta samostana bil čokoladni mojster tukaj. Ne? Tako da pravzaprav ni bilo drugega čokoladnega mojstra razen njega in on je ta potek proizvodne čokolade poznal v celoti. Ne? Ker te recepti tudi niso nikjer zapisani. Ne?
Originalna receptura za izdelavo rajhenburške čokolade se žal ni ohranila. Prav tako nimamo informacije o tem, kakšnega okusa je bila v primerjavi denimo s čokoladami, ki so danes na voljo na tržišču.
Poznala sem recimo od teh menihov, ki so delali v čokoladnici Janeza Bračuna, brata Karla. No, on mi je recimo povedal tako, koliko so morali biti določeni stroji segreti, celoten potek proizvodne, čeprav on je potem po razpustu samostana, ta brat Karl, delal tudi v čokoladnici v Sotelskem, ampak on ni poznal toliko poteka proizvodne čokolade, da so ga najprej poslali v Kraš, v Zagreb, da se je naučil postopkov proizvodne čokolade. Ne? Se pravi, kljub temu, da je delal v čokoladnici, kot pravim, ne, drugi menihi tudi, ki so delali v čokoladnici, teh receptur niso poznali. Ne? Moram povedati tudi to, ne, da menihi niso pravzaprav smeli čokolade uživati. Ne? Dobili so jo samo ob velikih cerkvenih praznikih ali pa če so prišli k njim na obisk sorodniki. Se pravi, v majhnih količinah, redko kdaj, mogoče je tudi kdo bil, da je pravzaprav niti ni užival takrat, ne, kajti red trapistov je znan po tem, da v vseh nivojih življenja se odpovedujejo, ne. Krajno asketski meniški red, ne? Vsemu posvetnemu, vsemu razvadam, vsemu temu so se oni odpovedovali in na vse zadnje, ne, čokolada, rečemo, to je neka sladka razvada, ne? In je vprašanje, koliko so jo sploh uživali, no, da bi pa povedali, glede tega res, kakšen je bil okus, ali je bila to neka temna čokolada. Edino, kar lahko povem, je to, da so oni izdelovali čokolado 100% iz kakavovega masla, ne? Da je bila to res izredno kvalitetna čokolada, da ni bilo drugih primesi noter. Ne? Tako da to je odlikovalo res to njihovo čokolado. Ne?
Kakšna pa je bila cena trapistove čokolade? Kdo si jo lahko privoščil?
Čokolada je bila zelo, zelo draga. Recimo tam v 18. stoletju so v Nemčiji čokolado prodajali v lekarnah. Ne? Se pravi, to je bila od začetka pač proizvod dosegljiv redkim. Se pravi, samo ljudem iz bogatih dvornih krogov, bogate meščanske družine recimo, da so potem lahko tudi kupovale. Ne? Tako, seveda, čim se je proizvodna povečala, je jasno, da potem tudi cena nekako pada, ampak prav v teh začetkih, ne, je bil pa krog ljudi, ki je lahko si privoščil čokolado zelo ozek. Ne. Ker recimo od začetka so naredili po 6 ton čokolade, potem so jo pa že naredili tam 38, 39 leta 60 ton. Ne? Se pravi, ogromna razlika v količini proizvedene čokolade. Ne? No, je pa tako, da recimo te stroje, ki so jih oni pripeljali iz Francije, so bili prvotno na bencinski pogon. Bencin je bil takrat zelo drag, ne, in seveda so oni hitro izračunali, da če bodo uporabljali bencin za proizvodno čokolade, bo čokolada še toliko dražja. Ne. Zato so si oni že 1896. leta potem na potoku Brestanica naredili svojo hidroelektrarno in jim je potem elektrika pač poganjala stroje. Ne. S tem so tudi znižali ceno proizvoda. Ne.
Spomnimo še, da je tovarna čokolade poleg menihov zaposlovala še 20 do 30 ljudi. Večinoma so to bili mladi vajenci, krajani.
Ta samostan menihov bil velik samostan. Recimo 1936. leta je bilo 100 menihov v samostanu. To je izredno veliko. Ne? Ampak ta sklop vsega tega njihovega gospodarskega življenja oziroma dela je bil izredno širok. Ne? In oni sami niso mogli vsega dela upraviti. In zato so najeli delovno silo. Nekatere so celo redno zaposlili, nekateri so bili pa najemni, sezonski delavci, odvisno pač od dela, ki so ga upravljali. Tako da tudi v čokoladnici je redno pravzaprav so delali tudi ti najemni delavci. Ne? Sicer v procesu proizvodne, ki mogoče ni bil toliko zahteven, ne, ampak vse so se tudi priučili, tako da so pač oni bili dodatna delovna sila, ne, ker menihi sami niso mogli toliko ljudi, kot jih je delo v čokoladnici zaposliti svojih, ne, menihov.
Aprila leta 1941 so trapistovske tovarne in posesti zaplenile nemške okupacijske sile. Na gradu pa so izpostavili taborišče za izgon Slovencev. Izgnali so tudi 35 menihov. Mojstri in delavci pa so morali še naprej izdelovati čokolado in likerje, dokler niso uporabili vseh surovin, ki so bile tedaj na voljo. Po vojni je bil leta 1947 red trapistov ukinjen. Grad, posestva in tovarne so pa nacionalizirali.
Samostan je bil februarja 1947 razformiran. Potem je na posestvo, se pravi na pristavi, to je ta del, ki so ga menihi zgradili, ne, od hlebov, tovarne čokolade, likerjev, se je formirala Rajhenburška okrajna tovarna. In oni so najprej delali naprej tudi čokolado, imeli živino, likerje, pač na tem posestvu. Ne. In tukaj je ostalo zaposlenih kar nekaj tudi nekoč menihov, ki so delali določene, pač v določenih dejavnostih. Ne. Ampak ker so pa potem začetku 48. leta začeli potekati pogovori, da se bo grad preuredil v zapor za politične zapornice, ne, se je seveda morala sprazniti, so se morala sprazniti ta poslopja pristave, kjer je ta proizvodna čokolade potekala in so potem to proizvodno se stroji vred odpeljali v Sotelsko, to je pa kraj med Brestanico in Krškim, kjer so potem delali to povojno čokolado, najprej še Rajhenburško čokolado, potem ko se je Rajhenburg 1952. Preimenoval v Brestanico, Brestaniško čokolado, no 1957 pa je to postala tovarna Imperial Vitam Krško in so pač delali to Imperial čokolado. Ampak, kot sem že rekla, ne po recepturah menihov trapistov, delali so na njihovih strojih, samo ne po trapistovski recepturi. Ne. No, so pa seveda potem nekateri teh strojev seveda tudi, bi človek rekel, odslužili in so že potem v tovarni Imperial Vidan Krško nekatere dele strojev pač zamenjali, nabavili nove. Skratka, ko pa so prenehali s proizvodno čokolade, so pa ti stroji pravzaprav bili odpeljani na odpad. Ne? In ni potem ostal niti eden od teh strojev, ki bi, na katerih so menihi pač izdelovali čokolado. Pravzaprav lahko rečemo, da vse to, kar so trapisti delali, prinesli k nam, vse te novosti nekako so z njihovim propadom pravzaprav na nek način tudi zamrle. Ne? Se ni ta, to njihovo, niti stroji, niti vedenje več na ta način razvijalo naprej. Ne? Čeprav so pa pustili, lahko rečemo, zelo velik seveda pečat na tem našem prostoru, ker so le na vseh področjih življenja in dela prinesli izreden napredek. Ne?
In smo tako prispeli do konca te epizode MNZS podcasta. Naj vas še spomnim, da je stalna razstava Trapisti v Reichenburgu na ogled v prečudovitem srednjeveškem gradu Brestanca v občini Krško. Hvala vsem poslušalcem, da ste bili z nami in seveda hvala tudi Ireni Fürst, ki nas je popeljala skozi to zanimivo zgodovinsko poglavje slovenskega prostora.